että äitini sytytti joka perjantai kynttilän palamaan. Ja kun se kynttilä syttyi, niin se valaisi sinne pitkälle mereen saakka sellaisen kummallisen kauniin valon, ne kynttilät. Mutta unessa kaikki on ikään kuin piirretty tarkasti. Talo, puutarha, puut. Unet säilyttävät muistoja. Mä elän talossa, joka on täynnä huoneita, ja ne huoneet sisältää muistoja, ihan eläviä muistoja menneisyydestä. Joskus ne palautuu tähän maailmaan, missä me nyt elämme. Ajattelen aina, kun menen kaupunkiin ja katselin merta, kyllä täälläkin jossain ui nyt joku kuha ja joku nauttii vapaudesta.
Kiertelin viime kesänä Lauttasaaressa Helsingissä ja mietiskelin, millaista kaikki oli silloin, kun ei vielä ollut kivitaloja eikä siltaa. Kun saareen tultiin lautalla, se oli vielä maaseutua. Espooseen päin vei soratie, joka ylitteli siltoja pitkin kapeita salmia. Oli puutaloja ja lehmiä. Vuodesta 1928 sitä kaikkea näkemässä oli kuvataiteilija Rafael Vardi. Muutaman vuoden kuluttua hän jo pyöräili Lauttasaaren rantoja ja piirteli saaren maisemia luonnoslehtiöihin. Soitteli Vardille ja sovimme tapaamisesta nyt vuoden alussa Ateneumissa hänen suuressa näyttelyssään, koska taiteilijan mukaan niissä maalauksissa se kaikki on mukana, myös se pienen pojan kokema Lauttasaari, ainakin väreinä. Väreissä voi olla muistitietoa, jota me emme tunne, tuhansia vuosia vanhaa tietoa, johon olemme tietämättämme kosketuksissa värien kautta. Näin jännästi Rafael Vardi sanoo teoksessa Rafael Vardi ja värin ilo. Ateneumin taidenäyttelyssä on paljon ihmisiä. Moni haluaa tulla kättelemään taiteilijaa ja moni jää kuuntelemaan hänen tarinoitaan. Töitä on elämän varrelta yli 90 tuotannon kaikilta kausilta. Työt loistavat kirkkaissa väreissä, oransseina, punaisina, sinisinä ja tietenkin keltaisena, Vardin keltaisena. Kaikkein viimeisimmät maalaukset ovat kuitenkin tummia omakuvia. Yöllä usein ajattelin, millaista on minun verenkiertoni, millaisia ovat luuni. Taiteilija on kertonut maalausten lähtökohdista Helsingin Sanomien kuukausilitteen jutussa. Yö ja unet ovat muutenkin Vardille tärkeitä. Niinpä hän ehtii ohjelman jälkeen miettiä sitäkin, miten tämän talven karhujen talviuuni oikein sujuu, että näkevätkö ne painajaisia. Minkälainen on karhujen unimaailma, jos lunta ei ole tarpeeksi talvipesää peittämään. Rafael Vardi kertoo harjoitelleensa pitki elämäänsä katsomista ja näkemistä. Ja niin kai onkin, että joskus ihan perusasioita on vaikea nähdä. Sitä, miten valo tänne maapallolle tulee, miten se väreilee esineiden ja eläinten ja ihmisten ympärillä. Vardin luonto ei siis ole lajiluetteloa. Se on valoa, väriä, unia. Ja näkemisen lisäksi ovat kaikki ne muistot ja se, miten ne kantavat vuosikymmenten takaa aikuisuuteen ja maalauksiin.
Mä oon syntynyt tällaisessa puutalossa, joka oli perheelläni. Ja meillä oli oikein suuri puutarha, jossa oli kaikkia sellaisia, mitä ihminen, pensaita, musta viinimarjoja, punaa viinimarjoja. Ja me aktiivisesti kasvatettiin kaikenlaisia syötäväksi kelpaavia vihanneksia, kurkkuja ja mansikoita ja perunoita, että luonto toi ikään kuin leivänkin.
Oliko Lauttasaari siihen aikaan lehmiä vielä?
Lehmiä? Niin. Totta, meillä on vieläkin sellainen punainen huvila ja muuta. Se kuului Lauttasaaren kartanoon, jossa myöskin oli lehmiä. Ja muisto on, että joka aamuinen marssi ulos pellolle ja siellä ne pellot oli viljeltyä, hyvin viljeltyä. Aivan kuvittelin, että se on maaseutupaikka. Sillä Lauttasaari, joka nyt ei enää ole enää sitä Lauttasaarta.
Niin te asutte edelleen Lauttasaaressa. Olette myös nähnyt tämän muutoksen kaikkina näinä vuosina.
Pakko ollut nähnyt, koska satun olen sitä sukupolvea, joka on elänyt muutaman sodan. Ja totta kai ne sodat toi muutoksia tieverkostoon. Se oli kaikkein tärkeintä, että tieverkosto leveni. Ja ehkä kaikkein tärkein tapahtuma tietenkin oli, että silta tuli. Se muutti Lauttasaarta täysin.
Olitteko te semmoinen luonnossa retkeilevä poika pienenä poikana? Teittekö majoja tai
No kyllä siinä toi oli hyvä kysymys. Tosiaankin mä olin, tein puihin rakensin majoja. Me pojat rakennettiin majoja puihin. Että se oli hyvin, sellainen muisto tulee, että kiivettiin ylös ja tehtiin niihin sitten koijia, niin kuin sanottiin. Joo.
Ja sitten Lauttasaaressa on se meri. Merihän teillä on monissa maalauksissa ne mukana.
Joo, meri on ollut äärettömän tärkeä. Meidän huvila sijaitsi aivan niemen kärjessä. Melkein veden ympäröimä ja välillä vesi nousi, niin se nousi aika melkein meidän talon liitarin niin kuin asumiskorkeudelle. Että, ja kun se oli hyvin matalaa vettä, se oli erittäin matalaa. Ja kun se oli kirkas se vesi, niin siihen mitä, mihin eniten tottuu, että sai nähdä, miten kalat ui siellä vedessä. Se on mun suurin elämys ja vieläkin mä, kun mä jotakin ajattelin merta, mä ajattelin, että siellä elää kalat vapaana. Niin kuin siihen aikaan oli mukavaa nähdä, kuinka vapaasti ne siellä ui vedessä ja tekivät mitä he huvitti siellä. Että välillä vähän isompia ja pienempiä ja mä olin kova sellainen niin kalastamaan tai onkimaan. Että joka tapauksessa niin se oli ihmeellistä nähdä, miten luonto elää omaa elämäänsä, vaikka kalan avulla. Kala ikään kuin näytti, että meri ei se ollut mitään tyhjää, ei se ollut vaan vettä, vaan se oli. Ne laidunsi siellä, niin kuin lehmät maan päällä, niin kalat pieninä parvina laidunsivat siellä veden alla. Ja kun näki sen silloin, että se on ehkä mun suurin elämys on. Ja vieläkin mä ajattelen aina, kun menen kaupunkiin ja katselin merta, että kyllä täälläkin jossain ui nyt joku kuha ja joku ja nauttii vapaudesta.
On varmaan mahdotonta erottaa sitä, että miten paljon esimerkiksi ne lapsuusmuistot ovat kulkeneet teillä mukana näissä tauluissa.
Niin, tietenkin se on. Minä en ajatellut, että mä säilytän mitään, mutta kyllä unessa kaikki ikään kuin. En mä elä unessa, vaan yhdessä talossa. Mä elän talossa, joka on täynnä huoneita ja ne huoneet sisältää muistoja. Ihan eläviä muistoja menneisyydestä. Joskus ne palautuu tähän maailmaan, missä mä nyt elän. Ja joskus ne sekoittuu, että elän molemmissa sekä muistossa että tykyhetkessä.
Näettekö te unta lapsuudesta?
Vaikka kuinka paljon, mä en pysty millään muistamaan kaikkea, mutta unessa kaikki on ikään kuin piirretty tarkasti. Talo, puutarha, puut. Unet säilyttävät muistoja.
Vietittekö te lapsena paljon aikaa siellä puutarhassa niiden viininmarjojen ja muiden luona?
Tietenkin niiden mulla. No, täytyy sanoa, että kun piti niin paljon rikkaruohia käydä kitkemässä, koska se oli puoleksi talolle ammatti kasvattaa vaikka kurkkoja ja täyttää talveksi tynnyreitä, kurkkoja, panna musta viinimarjalehtiä väliin ja taas kurkkoja. Että se oli, sen minä muistan, että siitä se muodostui ikään kuin elämän tavaksi elämää siellä. Se oli, kun maaseudulla eläisi. Kaupunki ei ollut edes lähelläkään.
No, olivatko ne vuodet jotenkin, no tyhmä kysymys ehkä, mutta oliko ne kesät tai ne vuodet, niin onko ne muistoissa jotenkin keltaisempia?
No, jollen mä muuta keltaista muistan, niin muistan ainakin, että ne voikukat muodosti keltaisia kehiä, mutta ettei keltainen, se on niin kuin hiukan väärä usko, että keltainen sinänsä. Keltainen on yksi väripurkissa ja ei se mitenkään herätä taiteellista kiinnostusta nähdä keltaista väriä, vaan vasta kun viereen tulee jokin toinen väri, niin se keltainen saa niin kuin luonteensa. Ei se yksinä ole muuta kuin kemiallinen värisekoitus. Mä voisin sen sanoa, että on varmaankin suuri ero, syntyykö jossain New Yorkissa, jossa talot ovat hyvin korkeita ja ei taivasta paljon näe, muuta kuin hiukan häämöttää talojen välillä. Tai jos syntyy täällä Helsingin Lauttasaaressa keskellä luontoa. Molemmat ilmeisesti vaikuttavat myöskin taiteelliseen lähtökohtaan.
Joskus luontovalokuvaajia, kun olen jututtanut, niin he on puhuneet siitä, että miten lapsena vähän niin kuin leimautuu siihen maisemaan, että siitä tulee semmoinen kaikkein rakkain. Luuletteko, että teille on käynyt niin, että se meri kulkee aina mukana?
Juuri näiden sen takia, että niin paljon katselin kalojen elämää, niin meri on aina kulkenut unissakin mukana. Mä olen hirveän paljon nähnyt unta, missä joku kalastaa. Ne muuttuu tietenkin joskus symbolikalastajiksi, niin kuin Johannes, jota kalasti sieluja. Mutta että meri on äärettömän tärkeä minulle vieläkin.
Ja meri on äärettömän vaikea maalata.
Se on sitten eri asia, että siitä ei näe muuta kuin pintaa, eihän sitä voi edes maalata merta sellaisena kuin se itsenäisesti on, mutta voi maalata miten se kuvastaa pilviä ja taivasta. Sen voi aina yrittää tehdä. Tämä taulu on Katajanokasta ja tuo taulu on sieltä samasta paikasta, missä kasino on. Maalattu ihan siinä Katajanokan kasinon vierestä, mikä ja näkyy se satama ja ne laivat. Mutta mä oon tarvinnut seistä täällä luonnossa, mä oon aina tarvinnut seistä ulkona ja maalattu. Todellisuus on aina ollut puolet, se ulkoinen todellisuus siinä taulussa, että se sisäinen todellisuus on mukana, mutta se tulee ihan ilman muuta. Ei siitä, sitä mä en tarvi murehtia, mutta ulkoinen todellisuus on tärkeä minulle ainakin maalatessani. Ehkä ne on yhtä ja samaa se ajattelu ja se näkyvä, mutta en mä pohdi niin filosofisesti. Mä asetan telineeni ja katselen, miten aurinko valaisee tämän maiseman, jota mä maalaan. Sillä tavalla mä oon yksinkertainen.
Niin siinä on kaupunkimaisema, mutta siinä on samalla myöskin luonto mukana.
Tietenkin luonto, niin kuin joku sanoi, on kaikkea ja ihminen on luontoa. Luonto on osana kaikessa tapahtumisessa ja tapahtumissa. Että tässä on esimerkiksi, mulla oli pieni työhuone siellä kalliossa, vastapäätä sitä saunaa, mikä se on se
Harjutori,
niin siellä esimerkiksi oli tyypillistä hyvin paljon vanhoja ihmisiä, jotka ikään kuin asuivat näissä taloissa, eivätkä halunneet mennä jo vanhain kotiin, vaan mielellään niin kauan kuin mahdollista pysyivät siellä omassa pienessä asunnossaan. Että onhan tämäkin ihmisen luontoa saada olla mahdollisimman kauan omissa oloissaan, eikä tulla. Et tulee mieleen, mikä luonto on, mutta se onkin mulle on tärkeintä, mitä silmät näkee myöskin. Et se, mikä silmät näkee, ja sitä mä oon eniten maalannut.
Ja se on aika lailla valoa ja väriä.
Niin, valohan on mulle melkein ollut kaikkein tärkeintä. Valohan on se, joka valaisee kaiken.
Te olette maalannut myös paljon aurinkoa.
No sitä on hyvin, sitä ei voi oikein katsoa. Mä yrittänyt joskus seistä kauaksi, mä kestän katsella suoraan aurinkoa, mutta kyllä se jonkun ajan kuluttua niin ottanut silmiin.
Teillä on muutaman vuoden takaa oli esimerkiksi sellainen maalaussarja, missä oli aurinko joulukuussa. Vähän niin kuin samanlaisia tunnelmia ja päiviä kuin nämä päivät nyt.
Niin, minun vaikutti se, kun kuulin, että joulukuussa aurinko on lähinnä maan pintaa. Ja se aurinko on se, joka panee kevään alkuun. Se vaikuttaa maan alla, vaikka lumen allekin. Se on mahtava ajatus tietää, että luonto alkaa heräämään joulukuussa, eikä suinkaan sitten keväällä, kun aurinko tulee. Aurinko tulee jo joulukuussa tänne. Nyt mä vähän ihmettelen, missä se viipyy.
Toi maalaus on jotenkin erityisen tärkeä just tämmöisenä tammikuisena, hirmuisen harmaana
niin
päivänä.
Tulee mieleen, että Tuve Jansson, jonka mä jonkun verran tunsin, sanoi kerran minulle, että sinun pitäisi pitää näyttelyt myöhään syksyllä, jolloin kaikkialla on pimeätä ja harmaata. Silloin sun työt tulisi parhaiten esiin. Nyt mulla on tässä harmaassa ajassa ja ne tulee esiin. Ja ihme, kyllä hän tulee mun jälkeeni taas, että näin me kohdataan toisiamme töiden kautta.
Jostain kirjasta, jota teistä on kirjoitettu, niin luin, että olette sanonut, että luonnossa, jos voisi vaikuttaa, niin pikkusen enemmän voisi sitä keltaista laittaa luontoon kuitenkin. Että jos te voisitte vaikuttaa, niin räiskisitte pikkusen enemmän keltaista mukaan.
Ehkä mä totuin, että äitini, joka oli hyvin ortodoksi uskovainen, sytytti joka perjantai kynttilän palamaan. Ja kun se kynttilä syttyi, niin se valaisi, ja koska me asuttiin meren äärellä, niin se valaisi sinne pitkälle mereen saakka sellaisen kummallisen kauniin valon, ne kynttilät. Ja mitä mä nyt ymmärrän, niin valo on ehkä tärkein olemassaolomme synnyttäjä.
Siinä on maalaus, jossa on työnnimi on Raidallinen pusero, mutta siinä on myöskin valtavasti kukkia.
No, kukat heijastavat valtavasti valoa ja kukissa on väriä ja tietenkin nämä on vain maalauskukki, ne ei ole oikeassa kukkia. Se on hyvin tärkeää, että taiteilija tehdessään tietää, että oikeata kukkaa ja oikeata maailmaa sellaisen kuin silmässä ei voi sellaisenaan panna, että hän tietää tekevänsä taidetta. Sen jälkeen, kun tietää tämän, että tekee taidetta, voi suoraan yrittää vaikka kopioida sitä luontoa, kun tietää, että tekee joka tapauksessa vain taidetta.
Jostain luin samasta aiheesta, mistä olette sanonut, että vaikka maalaisi kuinka hienon linnun, niin se ei kuitenkaan laula.
Niin, se on kauheinta, mitä mä voin kuvitella, että mä maalaan linnun, joka on täysin oikean näköinen, maalattu niin oikeaksi, että metsistäkin voisi haluta ampua sitä. Mutta että siltä puuttuu siltä maalaukselta ääni ja liike, niin sanotaan sitten, että parempi on sitten, että mä maalaan vaan puhdasta väriä, kun maalaan tällaista luontoa, joka ei ole ollenkaan todellista, joka on todella kauhistuttava, jos kaikki ihmiset seisoisi kadulla jähmettyneinä ja puhumattomina koko ajan.
Ajatteletteko, että se voi olla päästä lähemmäs sitä elämää, kun ei yritä näyttää niin valokuvamaisesti?
No, kyllä, totta. Siellä on väri, joka on vaikka sotkunen, on lähemmäksi ihmistä kuin sellainen väri, jota hän koettaa, millä hän koettaa niin kuin kopioida sellaisia asioita, jotka eivät ole, joita ei voi kopioida. Että parempi sitten tekee vaikka sen värisotkunsa. Se on enemmän häntä itseään kuin tämä toinen vaihtoehto. Tämä on Laxness, islantilainen kirjailija, tämän näin sanonut, että vaikka minä sen sanon uudellaan, se on aina jäänyt mieleen tämä lause, että se, hänestä se olisi hirvittävän kauheutta, että joku kopioi vaan täydellisesti jotain, josta puuttuu se henki. Luonnossa riittää niin paljon, jota voi maalata ja jota ei tarvitse kopioida, josta voi kertoa omin sanoin. En ole koskaan tarvinnut ajatella, tämä on vanhaa kreikkalaista filosofiaa kopioida niin, että linnutkin tulee syömään taulusta, lautasesta. Tämä on joku sellainen myöskin yksi idea, jota on ollut taiteessa joskus ollut.
Niin ja maalaamalla kukkia, niin voi yrittää maalata niiden elämään, mutta voi myöskin taiteilija maalaa itseään siihen.
No juu, esimerkiksi sodan aikana oli vähän muotia ympäri ainakin Eurooppaa, että ihmisistä tehtiin tällaisia voimatyyppejä, tällaisia niin kuin roomalaisia urhoja, koska sotaa ihannoitia sodan avulla ilmaistiin, niin taiteen piti ilmaista ihmisen käsitys, että todellinen ihminen on tämmöinen voimakas, harteakas. Eräälle taiteilijalle tarjottiin Saksassa työpaikkaa eläintarhan vierestä. Sanoi, kun kuuntelet, kuinka ne eläimet siellä huutaa ja möyrii, opit tietämään, mikä elämässä jotain merkitsee. Se oli Saksassa sodan aikana. Ja taiteilija siellä, Brecke, hän oli aikanaan Hitlerin mielitaiteilija. Tässä on Lapista. Eräs tuttava lastenlääkäri oli töissä Rovaniemellä lastenlääkärinä ja kutsui minut toukokuussa sinne vieraille. Ja siellä mulle avautui aivan uusi maailma, se niin sanottu yötön yö. Aurinko ei koskaan painunut horisontin taakse, se jäi aina korkeintaan sinne jonnekin aivan lähelle maanpintaa. Mutta ilma oli sellainen, että ei nukuttanut, että muistaakseni maalasin yön läpi. Että se oli jotakin aivan uutta, että yö ei tulekaan. Tässä on lapsuuden kuvia. Talvet oli, niin kuin joskus sanoit, ennen talvet oli ihan talvia, niin aina sanotaan, mutta ne oli todella ennen. Talvet oli kylmiä ja pitkiä. Oli ihan mukavaa, niin kuin sanotaan, survaista sukset vaan talon rappusten vierestä ja mennä hiihtämään. Ja Lauttasaari oli ennen täyttä luontoa, kun ei ollut siltaa. Niin siellä oli paljon luontoa, metsää, joten mä olin kova hiihtämään ja metsässä kävelijä. Ja luonto on hyvin lähellä sen aikuisia maalauksiakin.
Pystyykö merenjäällä hiihtämään?
Useimmiten, koska vastapäätä talo oli Mustasaari ja vastapäätä sitä oli Seurasaari. Musta tuntuu, että mä elin meren äärellä ja soutamalla ja hiihtämällä. Ja ei enää ole mahdollista sellaista, kun tämä kaupunki on niin laajentunut ja maisemat ovat täysin häipyneet, ei siellä ole muuta kuin kivitaloja nykyään. Pieniä länttejä vihreitä välissä, mutta hyvä niinkin.
Tehän olette maalannut myöskin siellä Lauttasaaren ryssän kärjessä jossain vaiheessa.
Joo, no mulla oli, koska mä vähän saadakseni vähän maalausrahaa, niin mä kannan lehtiä ja näin mä joka päivä pyöräilin läpi ryssän kärjen ja katselin tietenkin sitä luontoa ja kävin siellä maalaamassakin. Nuorempana ajoin hyvin pitkiäkin matkoja, maalausmatkoja, usein kaupunkiin, jonnekin satamaan ja se oli sellaista, mä olin aika liikkuva.
Joo, mä jostain luin senkin, että olitte Samvannin oppilaana ja pyöräilitte aina metsään piirtämään ja, tai maalaamaan ja sitten takaisin.
No siihen aikaan Vannikin tiedettiin maalariksi ja mä kävin siellä Westenistä hänen luon näyttämässä ja hän käski vaan maalaamaan mitä ympärillä on. Se oppi oli sitä, että maalaamalla opit maalaamaan.
Tässä meidän edes olevissa maalauksissa on siis, siellä on hiihtäjä ja sitten siinä on tämmöinen talvinen koivun runko. Ollaan pukeuduttu talvisen lämpimästi. Ja tässä toisessa kuvassa on siis luistimet, kelkka.
No, usein näihin minä sijoitan näihin tauluihin kaikkea se, mitä nuorella on. Luistimet selässä, luistimet jalassa ja pieni kelkka. Ja nämähän on usein tällaisia koosteita yhteen paikkaan, mitä on nähty eri aikoina. Vähän kuin joku runoilija maalaa vuoden pieneen runokokoelmaan mahduttaa.
Mutta luisteluakin harrastettiin siis?
Tietenkin, kyllä. Ja usein jää oli hyvin kirkasta. Minulla oli tapana tehdä sellaisia pieniä kolmella luistimilla varustettuja kelkkoja ja pienet purjeet. Että purjehdin paljon jäällä. Jääkin oli minulle hirveän merkityksellinen. Koko luonto oli mulle hirveän merkityksellinen hyvin nuorena. Niin on, niin paljon, mitä ei voida edes puhua, niin. Koska sillä ei ole sanoja eikä ääntä. Eikä. On mahdottoman paljon, josta ei millään voi. Ehkä joku voi siitä tehdä sävellyksen, mikä on eri asia kuin tehdä piirroksen. Joku voi tehdä rungon, mutta tämä luonto antaa aihetta niin monen eri taiteen alaan, että ja se, mitä voi tapahtua nuoren pojan mielessä aamusta iltaan, niin se on valtava määrä, joka ei koskaan, ehkä kun pieni pisara siitä tulee näkyviin.
Kun soittelin teille, niin te sanoitte, että no eihän minä nyt varsinaisesti maalaa mitenkään luontoa, mutta totuushan on ihan toinen. Nämä työt on kokonaan luontoa.
Niin se on aika, koska sitä niin osa, eihän se osa ajattele, että se on osa. Että mä en ole ajatellut, mutta nyt kun tuli tällainen tilanne, niin huomaan, kuinka paljon mä olen luonnossa mukana ja kuinka paljon luontoa on minussa mukana.
Mitäs
tuossa on esimerkiksi Tarjan kuva ja Tarjan avulla mä pääsin aloitteessani maalaamaan tätä muotokuvaa, niin mä joudun samalla elämään siellä
Kultarannassa.
Niin, ja katsomaan sitä luontoa, mikä siellä oli, ja hiljakseen se alkoi näkyä mun tauluissanikin. Mä olen, koska aina jäi välillä odotusaikaa, hänellä oli kiireensä, ja siinä välissä mä sitten ehdin paljon maalaa. Mä aloin ehtiä maalaamisen, joten sekin luonto tuli tämän muotokuvatilauksen yhteyteen. Ja tässä on juuri Kultarannasta, se on Naantalia vastapäätä yhteen suuntaan Kultaranta. Ja aurinko laskee juuri sinne Naantalin yläpuolella. Ja
siinä on kultainen taivas, tosi hieno pelkistetty maalaus tuommoisesta kultaisesta hetkestä.
Niin, sitä pitää olla hirveän nopea. Se on vain muutama hetki usein tämä yksi väri, että se vaihtuu. Yöväri, johon mä paljon tutustun, ja iltaväri vaihtuu usein erittäin nopeasti tahdissa ja voi muuttua siniseksi ja lopulta tummaksi, että pitää olla aika nopea. Siihen sopii hyvin pastelli, koska se öljyväri on tällainen, joka vaatii. Sen käytäntö on melkein ennen, että ei sitä tehdä nopeasti, mutta pastelli on tällainen nopeita ajatuksia voi saada aikaan.
Jossain sanoitte, että ette ole paljon eläimiä maalannut, mutta olihan sieltä Kultarannasta se esimerkiksi Lokkien yö -maalaus, jossa oli myös tämmöinen kultainen taivas.
No iltaisin tapahtuu aika usein, että no sattui, että siellä on saunarakennus, joka on hiukan pienelle kallioille rakennettu. Ja joskus eläimet häiritsi Lokkien pesimistä ja silloin ne ajoi lokit lensi ilmaan kaikki, niin niitä oli satoja. Että jotenkin siinä ne lokit aina esiintyy eniten.
Entä sitten tämä luonnon mielettömän suuri miljoonat värisävyt, mitä sieltä löytyy? Eikö se ole koskaan turhauttavaa, että sitä on niin paljon?
No tietenkin olen lukenut kuinka monta tuhatta väriä tai miljoona, mitä minä en näe, mutta joka tapauksessa mä valitsen ne värit, joilla on joku merkitys mulle itselleni ja niitä mä sitten harjaannun käyttämään. Että jotenkin väri seuraa myöskin mun sisäistä luontoa.